Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Marika. Tamin'izany andro izany, nisy mpanoran-dalàna anankiray nanantona an'i Jesosy nanontany azy hoe inona no voalohany amin'ny didy rehetra? Ary Jesosy namaly azy hoe ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: mihanoa ry Israely. Ny tompoandriamanitsika no any tompotokana, koa tiavy ny tompoandriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Izany ny didy voalohany. Ary ity ny faharoa mitovy aminy koa: tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. Dia hoy ilay mpanoran-dalàna taminy: tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny nilazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa afa-tsy izy, ka nity azy amin'ny fo rehetra sy amin'ny fanahy rehetra ary amin'ny hery rehetra, ary nity ny namana tahaka ny tena, dia lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. No nitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjanakan'Andriamanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona sana anatona azy intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ampianaran'i Jesosy antsika androany fa ny didim-pitiavana no didy lehibe indrindra, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana, izay didy roa tsy afa-misaraka. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia tokony aseho any amin'ny fitiavana ny hafa. Atao hoana moa no tia an'Andriamanitra tsy hita maso, nefa ny namana hita maso aiza akalaina? Androany, mazava ny valiteny Jesosy tamin'ny mpanoran-dalàna ity fa ny fitiavana an'Andriamanitra no didy voalohany, fa ny fitiavana ny namana dia mitovy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ihany koa. Azavain'i Jesosy amintsika androany fa ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny saina manontolo no afahana misafidy marina tokoa ka hitiavana ihany koa ny namana tahaka ny tena. Mazava loatra fa izay tsy tiany rahalany dia tsy afaka nilaza fa te an'Andriamanitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra dia tokony asehontsika amin'ny fitiavana ny hafa, ka tsy ny fitiava-tena na ny voninahitra na ny fisehosehoana no entina anampiana ny hafa, fa ny fitiavana marina nampianaran'i Kristy dia fitiavana tsy mitady tambiny.